Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 6-ն է, ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել։ Քաղաքական ուժերը քննարկում են ընտրական համակարգի փոփոխությունները։ Դատական միստ սասնած ռերի գործով Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը միջնորդում է կալանավորված գործարար Վահան Աբգարյանի համար։ Տրոյկա դիալոգի սկանդալի բացասական արձագանքը Եվրոպայում, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը մարտի 2-րդ կեսին այցելելու է Վրաստան։ Այս ամիս ավելի ուշ այցելելու են Վրաստան, դա Վրաստանի հետ մեր ամուր գործընկերության և քաղաքական երկխոսության մաս է կազմում։ Ես հանդիպելու եմ Վրաստանի քաղաքական ղեկավարության, ինչպես նաև ներկայեմ գտնվելու ՆԱՏՕ Վրաստան համատեղ զորավարժությանը։ Զորավարժությունները անցկացվելու են մարտի 18-19 կրծանիսի ռազմաուսումնական կենտրոնում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր 23 երկրներ մասնակցելու են զորավարժություններին։ Այդ զորավարժությունները մենք կանոնավոր անցկացնում ենք և դա արտահայտում է ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի սերտ գործընկերությունը, այսօր Բրյուսելում ասել է Ստոլտենբերգը, և նաև Վրաստանին շնորհակալություն է հայտնել Աֆղանստանում և այլ վայրերում ՆԱՏՕ-ի առաքելություններին մասնակցելու համար։ Հարավային Կորեայի մամուլը և կորեական հարցերով մասնագիտացված ամերիկյան հետազոտական երկու կենտրոններ ահազանգում են, որ Հյուսիսային Կորեան վերսկսել է հրթիռային կայանի կառուցումը։ Այս լուրերից հետո ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերը շարունակելու դեպքում ԱՄՆ-ն կխստացնի պատժամիջոցները Փենյանի հանդեպ։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, ում անունը չի նշվում, Ռոյթերզին ասել է, թե չնայած այդ լուրերը հավաստի են թվում, այնուամենայնիվ դրանք այն աստիճանի անհանգստացնող չեն, ենթադրելու, որ 2017 թվականից կանգնեցված հրթիռային փորձարկումները Փենյանը վերականգնում է։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 28-ին Վիետնամում տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի երկրորդ գագաթաժողովը, կողմերը բաժանվեցին առանց կոնկրետ համաձայնությունների։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովի նախաձեռնությանը, որը 81 անհատների և կազմակերպությունների հարցումներ է ուղարկել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության, կոռուպցիայի արդարադատության կայացմանը խոչընդոտելու կասկածները հետաքննելու համար։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, «Վհուկների որսը շարունակում է, փաստն այն է, որ 81 նամակ ունենք, դավադրություն չկա, դա խաբեություն է, ոչինչ չկա, օրենքներ ընդունելու փոխարեն, դրանք դրանով են զբաղվում»։ Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքում այսօր հարձակում է իրականացվել շինարարական ընկերության վրա, երկու ինքնասպան ահաբեկչի իրականացված պայթյունների և զինյալների կրակոցներից շինարարական կազմակերպության 16 աշխատակից է սպանվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը եվրոպական կառույցների մայրաքաղաք Բրյուսել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցությունը ընդարձակելու հնարավորությունները։ Հարկ է նշել, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո Բրյուսելում շատ ավելի ջերմ վերաբերմունք են դրսևորում Հայաստանի հանդեպ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Որքան շատ Հայաստանը բարեփոխվի, այնքան շատ աջակցություն կստանա Բրյուսելից, սա էր Եվրամիության ղեկավարների հիմնական ուղերձը Հայաստանի վարչապետին, ով երեկ ավարտեց երկօրյա այցը Եվրամիության մայրաքաղաք։ Ընդ որում Փաշինյանի հետ հանդիպումներում պաշտոնական Բրյուսելը չէր թաքցնում, որ արդեն իսկ տպավորված է նրա կառավարության կատարած քայլերով և պատրաստ է կանաչ լույս վառել հայաստանցիներին հուզող ամենակարևոր հարցերի՝ տնտեսական աջակցության և վիզաների ազատականացման ճանապարհին։ Փաշինյանի հաղթանակը վերջին ընտրություններում լավ լուր էր Հայաստանի ու նաև Եվրամիության համար։ Երեկ Փաշինյանի հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց Եվրամիության նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։
Հայաստանի վարչապետը ներքին բարեփոխումները եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունները դրել է իր օրակարգի կենտրոնում, ինչը մենք ողջունում ենք։ Իմ ուղերձը մնում է նույնը. Որքան շատ Հայաստանը բարեփոխվի, այնքան ավելի շատ մենք կաջակցենք թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես։ Մենք արդեն իսկ նախատեսել ենք Հայաստանին 2017-2020 թվականների համար 176 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հիմնարար բարեփոխումների համար։
Ելավելի խոստումնալից էին Եվրամիության նախագահի հայտարարությունները վիզաների ազատականացման շուրջ։ Ժան-Կլոդ Յունկերն ընդգծեց, Հայաստանը տեխնիկական պահանջներն արդեն բավարարել է, եւ հիմա ժամանակն է, որ Եվրամիության անդամ երկրները իրենց համաձայնությունը տան գործընթացն առաջ տանելու համար։ Խոսելով իր ու այս հարցով Եվրամիության գլխավոր հանձնակատարի անունից, Յունկերը հավաստիացրեց, պատրաստ են անել ամեն հնարավորը բանակցությունները շուտ ապույտ սկսելու համար։
Վարչապետի հետ զրուցելիս մենք նշել ենք, որ ավելի ակտիվ երկխոսություն կծավալենք Եվրամիության անդամային պետությունների հետ, որոնք հետևողական են այս հարցում։ Սա կարևոր է եւ Հայաստանի համար, եւ Եվրամիության։ Մենք չենք ուզում, որ մարդիկ մեզ ընկալեն միայն ինստիտուտների միջոցով։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ ճամփորդեն ազատ, հայերը ազատ գան Եվրոպա առանց վիզայի, որպեսզի մեզ ավելի մոտիկից եւ լավ ճանաչեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ապրիլյան հեղափոխության քաղաքական արդյունքը նոր իշխանության ձևավորումն էր, այն կատարվեց ընտրությունների միջոցով, որոնք սակայն անցկացվեցին հին համակարգով։ 5 տարի անց կգա նոր ընտրությունների ժամանակը։ Իշխող ուժի իմ քայլի համոզման փառք է բարեփոխել ամբողջ ընտրական համակարգը։ Խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ անցկացվեցին քաղաքական քննարկումներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը քաղաքական ուժերին խորհրդանի ամբիոնից հրավիրեց միասնական ջանքերով ընտրական բարեփոխումներ մշակելու։ Նախորդ խորհրդանում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթի ընդունումը 2 անգամ տապալվեց, մեծամասամբ հանրապետականների ջանքերով։
Ընտրական ինստիտուտները ևս ունեն կատարելագործման կարիք, եւ ես ուզում եմ օգտվեմ առիթից եւ քաղաքական ուժերին հրավիրեմ ընտրական բարեփոխումների մշակման փուլ սկսելու միասնական ջանքերով, եւ ուզում եմ միանգամից հայտարարել, որ մենք չունենք այդ թվում եւ սահմանադրական սահմանափակումներ եւ խոչընդոտներ, այսինքն գործողում ենք, բայց եթե մենք միասին պայմանավորվենք, կարող ենք նաեւ ավելի արմատական փոփոխություններ մշակել եւ իրականացնել։
Իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի խոսքով հրավիրում են թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերին։ Առաջիկայում կհստակեցվի նաև ձևաչափը, որտեղ եւ ինչպես են աշխատելու։ Ժամկետների սահմանափակումը Հովակիմյանի չկա, բայց ասաց, իշխանությունը հաստատակամ է խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները արդեն բարելավված ընտրական օրենսդրությամբ անցկացնել։
Հապշտապ չորբաներ անելու խնդիր չունենք։ Մեզ պետք է մեր ընտրական օրենսգիրքը եւ ընդհանրապես նույն կուսակցությունների մասին օրենք, այսինքն քաղաքական դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը հղկել եւ բերել այնպիսի վիճակի, որ դա նպաստի ամբողջ քաղաքական դաշտի զարգացմանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց։ Միրզոյանի այսօրվա առաջարկը դեռ հստակ, վերջնական եւ պաշտոնական չէր։ Երբ կլինի կոնկրետ առաջարկ, կմասնակցեն քննարկումներին, կներկայացնեն իրենց մոտեցումները, հիմա դրանցից խոսելը վաղ համարեց։ Գագիկ Սարուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն անմիջապես արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահի առաջարկին, ասաց անպայմանորեն կմասնակցեն ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների աշխատանքներին։ Բարգավաճ Հայաստանի համար ասաց սկզբունքային է ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն ու 100% համամասնականի անցումը։
Ես դա համարում եմ ընտրությունները ապաքաղաքականացնելու ամենավտանգավոր ընտրակարգերից մեկը, ինչը ներդրվեց նախորդ իշխանության ժամանակ, որպիսի կարողանան թաղային հեղինակություններով ապահովել առավելագույն ձայն իշխող կուսակցությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Դատական գործընթացներ սասնած ծրերի գործով դատական նիստը վերջին միջադեպերից հետո դատարանի որոշմամբ անցկացվում է դռնփակ ռեժիմով, բայց այդ եղանակով տեղի ունեցող լսումների ընթացքում էլ վեճեր են առաջանում, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ավարտին է մոտենում Երևանի ընդհանուր վարչության դատարանի Շենգավիթի նստավ վայրում քննվող Սասնա ծռերի խմբի դասանդամների գործով դատական նիստը։ Նիստը մեկնարկելուն պես դատավոր Մեսրոպ Մակյանը նախազգուշացման տեսքով սանկցիա կիրառեց այս գործով տուժող Արման Հովանիսյանին, որը Շենգավիթի նախկին ոստիկանապետն է, և Սասնա ծռեր խմբի անդամ Արեք Տյուրեխյանին ու Գագիկ Եղիազարյանին։ Հիշեցրեց դատավորը, որ նախորդ նիստի ընթացքում դահլիճի ներսում և ապակիների ձային կողմ գտնվող կողմերը չեն ենթարկվել դատարանի պահանջներին և վիճաբանություն են սկսել։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ նիստն ընթանում է փակ, բայց այն բացել է ագրողների համար, հարազատները և քաղաքացիներն, ովքեր հնարավորություն ունեին նիստին հետևել դահլիճից, այս անգամ դատարանի շենքից դուրս են գտնվում, պայմանավորված դատավորի նշած միջադեպով։ Այսօրվա նիստը տևեց 2 ժամ, 2 ժամվա ընթացքում հարձակվեցին 5 դժողներ, նրանցից 4-ը ասացին, որ առարկում են, որպեսի համաներումը տարածվի Սասնա ծռեր զինված խմբի 10 անդամների վրա, չարարկեց միայն շտապօգնության բժիշկը։ Այս գործով անցնող դժողներից Գարիկ Մաթևոսյան, դեպ Գարիկ Մարտիրոսյանը ոստիկան է, ասաց, որ ինքը լսել է, թե ինչպես են խմբի անդամներն ասում, որ զոհված ոստիկան Վանոյանի զենքը սմբատի մոտ է։ Նա նաև ասաց, որ այս գործով անցնող Արմեն Բիլյանը ցանկացել է կրակել իր վրա, բայց Պավլիկ Մանուկյանը թույլ չի տվել։ Հենց այստեղ փոքրիկ վիճաբանություն սկսվեց Բիլյանի և ցուցմունք տվողի միջև։ Բիլյանն ասաց, ստում ես, այդպիսի բան չի եղել։ Իսկ երբ հարցակնությունն ավարտվեց, Պավլիկ Մանուկյանը հայտարարեց, որ այս տեղեկություններն ամբողջովին սուտ են և այդպիսի բան իրականում տեղի չի ունեցել։ Մեղադրող դատախազը միջնորդեց, որ հաջորդ նիստում դատարանում հարցակնվի նաև պանված ոստիկանների Յուրի Տեփանոսյանի հայրը, որ մինչև այսօր պնդում է, որ իր որդում մահվան մեջ ոստիկանները մեղավոր չեն։ Ստեփանոսյանի հայրը նաև սկավառակ է ներկայացրել դատախազություն։ Մեղադրող դատախազն այսօր դատարանում դրա մասին ասաց, դատարանը որոշեց, որ սկավառակը կկցվի գործին, իսկ դատարանում կհարցակնվի Յուրի Տեփանոսյանի հայրը, թե ոչ, այդ մասին ոչինչ չասվեց։ Միստը դեռ ընթանում է։
Դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդեց Նարինե Ղալեչյանը։ Անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսին համաժողովրդական ընդվզման մասնակիցներից շատերը իրավապահների կողմից բռնության են ենթարկվել։ Ոստիկանների հիշարժան միջոցների կիրառել են զարյա տեսակի լուսաձայնային նռնակներ։ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալումից հետո, ինչպես ասում են, երկրում իրավիճակ է փոխվել, և հիմա իրավապահները զբաղվում են նախկին փոխ ոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի գործով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին փողոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է կողմերին ծանոթացման։ Հատուկ քննչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս գործի վերաբերյալ հանդես կգան մանրամասն հաղորդագրությամբ գործը դատախազություն ուղարկելուց հետո։ Գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը մեղադրվում է հեղափոխության օրերին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելու ժամանակ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը։
Ամբողջական գնահատական հիմա մասը չեմ կարող տալ, Արիանը մեղավոր չի ճանաչել, շարունակում է դիրքորոշման մնալ։ Գործի նյութերը բազմաց ավալ են, ընդհանրելուց հետո մենք արդեն ավելի մանրամասն մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։
Այս գործով ըստ փաստաբան Արաղ Արագյոզյանի անցնում է ավելի քան 20 տուժող։
Ինչպես գիտեք, բազմաթիվ քաղաքացիներ և լրագրողներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, տուժողների թիվը հասնում է մոտ 20 կամ ավել տուժող, քանի որ դեռ լիարժեք չեմ ծանոթացել քրեական գործին, շատ մանրամասներ են, չեմ կարող ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում դա դրական եմ համարում, ի վերջո հույս չունեմ։ ունեի, որ այս գործի վերջը ավարտին կհասնի, հաշվի առնելով, ինչպես գիտեք, 2016 թվականին է դա եղավ, բայց քանի որ իշխանությունը փոխվել եւ նոր Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ, որ նման տասկ եղավ։
Խարագյուզյանը տուժող Յուրի Սողոյանի շահերն է ներկայացնում։ Պատմում է, որ Սողոյանը որպես շարքային քաղաքացի մասնակցում էր ապրիլի 16-ին Բաղրամյան Պողոտայի բողոքի ակցիային, երբ կիրառվեցին հատուկ միջոցները եւ վնասվեցին նրա երկու ոտքերն էլ։
Ոչ քաղաքական կուսակցության անդամ է, նա սովորական քաղաքացի էր, խաղաղ եկել էր ցույցի, որովե բռնություն կամ որևէ հակաօրինական գործողություններ չի կատարել, պարզապես հավաքի ժամանակ կանգնած է եղել, այնտեղ ինչպես տեսակ անընդհատ հատուկ միջոցներ էին կիրառում Բաղրամյանում, որի արդյունքում նա ստացել է մարմնական վնասվածք։ Բեկորային վնասվածքների հիմա որոշ չափով լավ է, բայց նա երկու շաբաթ չի կարող քայլել, քանի որ հիմա նրա ոտքը որ նայեք, նույնիսկ մինչև հիմա այդ բեկորները իր ոտքի մեջ են, այսինքն լիարժեք, որ ասես ապակինվել է, այդպես չի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Տրոյկա դիալոգի սկանդալի բացասական ազդեցությունը դեռ երկար կտևի, ինչպես ասում են դրամագլուխը սահմաններ չի ճանաչում, եւ ահա սկանդալը հասնում է Եվրոպա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
ՀՀ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած Տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկում փողերի լվացման սխեմայի բացահայտման հետևանքով արևմտյան մի շարք բանկեր խոշոր վնասներ են կրում։ Կոռուպցիայի եւ կազմակերպված հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնի հերթական հետաքննությունը բացահայտել է Ռուսաստանից դեպի արևմուտք դրամական խողովակ, որի շնորհիվ ռուսաստանցի կոռումպացված քաղաքական գործիչները, գործարարները, հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչները թաքցրել են իրենց ունեցվածքը խուսափել հարկերից։ 2006-ից 2013 թվականներին Վարդանյանի գլխավորած ներդրումային բանկում շուրջ 9 միլիարդ դոլարի փողերի լվացման սխեմաներում ներգրաված են եղել մի շարք եվրոպական բանկեր, այդ թվում City Group-ը, Raiffeisen Bank-ը, Deutsche Bank-ը։ Կասկածելի գործարքների մասնակցած այս բանկերի բաժնետոմսերը հետաքննության հրապարակումից ժամեր անց կտրուկ անկում են արձանագրել, ամենաշատը տուժել է Raiffeisen Bank-ը։ Ավստրական այդ բանկում ստուգումներ անցկացնելու պահանջով Ավստրիայի դատախազություն է դիմել Hermitage Capital-ի հիմնադիր Ուիլյամ Բրաուդերը։ Այն, որ այդ բանկը ներգրաված է եղել փողերի լվացման սխեմաներում, դեռևս 2008-ին պարզել էր հիմնադրամի իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկին, ով ամիսներ անց դարփակալվել եւ սպանվել է Մոսկովյան բանտում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունն իր հերթին է հանդես եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Տրոյկա դիալոգի սխեմաների բացահայտումները վեր են հանում Եվրոպայում փողերի լվացման դեմ գործող համակարգերի աչք ծակող թերությունները։ Հակակոռուպցիոն կառույցը դիմել է Եվրամիությանը փողերի լվացման նկատմամբ վերահսկող մարմին ստեղծելու պահանջով։ Կազմակերպությունը մտադիր է նաև դիմել Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին, որպեսզի ստուգեն այս երկրներում Սբերբանկի մասնակցությամբ հնարավոր կեղծիքները։ 2012 թվականին Տրոյկա դիալոգը գնաց ռուսաստանյան բանկային հսկա Սբերբանկը, հերքել է իր հասցեին մեղադրանքները, պնդելով, թե կասկածելի փոխանցումները կատարվել են Տրոյկա դիալոգ գնման գործարքին երբևէ առնչություն չունեցած ընկերությունների հաշվեամարներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը փորձում է աջակցել մեկ այլ ֆինանսական սկանդալի առնչությամբ կալանավորված հայ գործարարին, լսենք ԱԶԲՊ-ի հաղորդումը։
Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարդան Տողանյանը պատրաստ է երաշխավորել կալանավորված գործարար Վահան Աբգարյանի համար։ Հիշեցնեմ, Աբգարյանը ձերբակալվել է Բարինգ Վաստոկ ներդրումային հիմնադրամի քրեական գործի շրջանակներում։ Նրան կասկածում են մեքենայությունների մեջ։ Տողանյանը Ինտերֆաքսին երեք ասել է, որ լավ է ճանաչում Աբգարյանին և որ վերջինս վայելում է նաև հայ համայնքի աջակցությունը։ Մենք սովորաբար մեր երաշխավորություն ենք տալիս այն մարդկանց համար, ում լավ ենք ճանաչում։ Ես Աբգարյանին շատ լավ եմ ճանաչում, ինչպես նաև լավ եմ ճանաչում նրա գործնեությունը։ Տողանյանի խոսքով մեծ նշանակություն ունի նաև այն, որ Աբգարյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Որպես դեսպան ես հաճախ եմ հանդես գալիս նման երաշխավորություններով։ Սրա հետ մեկտեղ մենք չենք խառնվում քնչական մարմինների աշխատանքին։ Մենք ընդամենը խնդրում ենք պարզապես փոխել նրա խափանման միջոցը մեկ այլ միջոցով, որը կապ չի ունենա կալանավորելու հետ։ Ինտերֆաքսին հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Տողանյանը նաև հիշեցրել է, որ բոլորովին վերջերս իր երաշխավորությամբ ազատ է արձակվել Հայաստանի քաղաքացի հայտնի պլաստիկ վիրաբույժ Գևորգ Ստեփանյանը, փոխել է նրա խափանման միջոցը։ Հիշեցնեմ, Բարինգ Վաստոկ շատ հայտնի ներդրումային հիմնադրամի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվել է 6 անձ, այդ թվում հիմնադրամի ղեկավար և հիմնադիր Մայքլ Քեյնը և Վահան Աբգարյանը, նրանց կասկածում են 2.5 միլիարդ ռուբլի յուրացնելու մեջ։ Փորձագետները նշում են, որ այս ձերբակալությունների հետևանքով ներդրումային մթնոլորտը Ռուսաստանում ավելի կվատանա և արտասահմանյան կապիտալի արտահոսքն էլ ավելի արագ կլինի։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատության ցերեկային առաջին հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, կհանդիպենք 40 րոպեից։